Zīmju valodas tulkam labāk ģērties neuzkrītoši, vienkrāsainās drīzāk tumšās drēbēs. Sievietēm nevajadzētu izvēlēties apģērbu ar dekoltē un lielas rotas lietas, jo jārunā būs rokām. To plastika ir ļoti svarīga, saka Latvijas nedzirdīgo savienības sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Brigita Aldersone. Viņa arī strādā par surdo tulku Latvijas televīzijā.
Un pirmais, ka tu vari redzēt, vai cilvēks runās, tā ir roku plastika. Ja cilvēkam ir mīkstas rokas, viņš iemācīsies, viņam aizies. Bet ja viņš ļoti tā cieti, tad tur var arī nesanākt.
Surdo tulku ikdienu Aldersone sauc par ļoti interesantu.
Patiesībā šī profesija, kādreiz tā mēs neiedomājamies, ja? Bet viņa ir ļoti interesanta, jo te nav tādas rutīnas. Te ir katru dienu kaut kas notiek jauns, jo ir tiesās jātulko, ir policijās jātulko.
Tomēr surdo tulku Latvijā ir pārāk maz. Latvijas nedzirdīgo savienība vēsta, ka viņu palīdzība gadā būtu nepieciešama aptuveni 1500 cilvēku, taču nedzirdīgo savienība šobrīd nodarbina vien 43 zīmju valodas tulkus, no kuriem 14 ieguvuši surdo tulka kvalifikāciju. Surdo tulki vajadzīgi gan saskarsmes nodrošināšanai, gan arī izglītības programmu apgūšanai. Par to vairāk zīmju valodas tulku nodaļas vadītāja Sarmīte Ķuzule.
Viņš nāk pie mums sniegt dokumentus un lūdz surdo tulku pakalpojumus. Un tulks stundās sēž līdzās, tulko viņam mācību vielu, ko stāsta skolotājs vai pasniedzējs. Un tā viņš apgūst. Viņš grozās jau, jāsaka, dzirdīgo vidē un spēja apgūt arī profesiju vai augstāko izglītību. Teiksim, ka viņš nav diskriminēts.
Tāpat arī cilvēki ar smagām dzirdes problēmām surdo tulku aicina līdzi uz valsts vai pašvaldības iestādēm, piemēram, pastu vai pie ārsta, stāsta Ķuzule.
Ir, protams, ārsti, kuri nepieņem, kuri, protams, pasaka, nu, izējiet ārā, kā man šodien bija gadījums tā arī paprasīja, lai es izēju ārā, ka viņš tur pats var komunicēt, bet viņš jau neizprot to, ka klients nesapratīs, ko ārsts teiks. Un dažiem ārstiem, protams, viņi ir priecīgi, ka nāk tulks, tad viņi ātri var izstāstīt un nevēlkās tas laiks, kā kādreiz, ka viņi ar lapiņām tur sarakstījās.
Mēs nekad nezinām, kad notiks nelaime vai kas neparedzams, saka arī Latvijas nedzirdīgo savienības viceprezidente Sandra Gerenovska.
Māmiņai gaidībās var nakti dzemdības notikt, tūliņ bērniņš nāk, un kur viņi naktī traucē tulku. Nu, un tulks tā laikā gul, un tāpēc ir labi, ka pavēstas, ka tulku dodas pamodināt, jā, jo mums citiem arī cieš smiegs.
Vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur var apgūt surda tulka profesiju turklāt par valsts naudu, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža Jūrmalā. Surda tulkus te apmāca jau 8 gadus. 2 gadu laikā studenti apgūst dažādus teorētiskos kursus, kā arī iziet praksi. Un tieši tagad vasarā notiek uzņemšana. Aģentūra aicina jauniešus apdomāties arī par šo pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Jo man liekas, ka tas ir ļoti labs piedāvājums, jo kas var būt labāks par to, ja tu apgūsti profesiju, kuru darba tirgu ir pieprasīta, vēl jo vairāk, ja tev patīk komunicēt ar cilvēkiem.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras vadītāja Ilona Juševska stāsta, ka valsts apmaksā budžeta vietas 20 studentiem gadā, taču, diemžēl, ne katru gadu ir tik daudz studēt gribētāju.
Šeit sākās nākamā problēma, jo patiesību sakot, studentu interese un motivācija ir zema. Jo pārsvarā pa surdo tulkiem, pa zīmju valodas tulkiem strādā tie cilvēki, kuriem jau bērnībā, jau dzīves laikā ir bijusi saskarsme ar vajadzirdīgiem, jeb nedzirdīgiem cilvēkiem. Parasti tie nāk no ģimenēm, kur kāds jau izmanto šo zīmju valodu, un ģimenēs viņi ir ieguvuši praktisko pieredzi, tātad viņiem šeit ir jāatnāk, lai mācītos klāt teoriju un dažas citas lietas, kas viņiem dod iespēju iegūt šo kvalifikāciju surdo tulks.
Juševska pieļauj, ka iespējama zemā interese saistoties ar atalgojuma līmeni.
Un otrām kārtām šobrīd arī studējošie jau šeit mūsu studenti ir nodarbināti citās darbavietās. Viņiem tas ir kā papildus kvalifikācija, papildus darbs, un līdz ar to viņi saprot, ka ar to vienacīm redzot izdzīvot nevar. Ir grūti apvienot studijas ar jau kaut kādu darbu, ko viņi šobrīd dara.
Ja būtu lielāka interese, aģentūra iespējams varētu pārskatīt budžeta vietu skaitu. Vēl jāteic, ka topošiem studentiem jābūt ne tikai pabeigtē vidusskolas izglītībai ļoti labām valsts valodas un svešvalodas zināšanām, bet arī saskarsmes prasmēm un labai roku plastikai. Savukārt koledža piedāvā dienesta viesnīcu, ēdināšanu un dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.